Mr. Ostrovicher, thank you so much for joining Radio Free Europe, Radio Liberty, on a discussion about the aftermath of the Eastern Partnership Summit in Brussels, the sixth one.
Domnule Ostrovicius, noua agendă de lucru a partenerilor estici convenită la summitul de la Bruxelles din 15 decembrie pare că dorește să stimuleze cele cinci state din această structură să urmeze calea unei economii ecologice și digitalizate, așa cum și Uniunea Europeană deja o face după lansarea pactului ecologic. Nimic însă politic, nimic despre un orizont de integrare.
Well, I consider the sixth Eastern Partnership Summit as a step forward. There is nothing spectacular if you look at the summit itself.
Al șaselea summit al Parteneriatului Estic este, după mine, doar un pas înainte. Nu s-a terminat cu nimic spectaculos. Belarus s-a autoexclus din Parteneriatul Estic și cu câteva zile înainte de summit a fost o întâlnire specială cu reprezentanții opoziției democratice din Belarus. În acest moment avem două grupe de state în Parteneriatul Estic, asociate și neasociate cu Uniunea Europeană. Am cerut mereu mai multă diversificare și flexibilitate în Parteneriatul Estic. Iată, acum avem diversificare, chiar mai multă decât ne-am dorit. Uneori, nu pot vedea nici măcar două din cele cinci state sub aceeași umbrelă. De exemplu, Moldova, care este pe un drum pro-european, cu Ucraina, care se mișcă în direcția bună cu reformele sectoriale, și Azerbaijan. Lumi total diferite. Deci, în privința diversificării, am atins limite la care nici nu ne-am fi gândit. Dar vorbind despre declarația de final a summitului, pot spune că oferă direcții foarte concrete în privința reformelor sectoriale. La nivel politic, așa este, nu se face nicio referire la perspectiva intrării în Uniunea Europeană. Există păreri diferite despre parteneriatul estic în rândul statelor membre. De aceea, acest document de final de summit este bun pentru cooperarea în termeni practici, dar nu aduce stimulente la nivel politic. De aceea, mă întreb în ce măsură state ca Moldova, atât de angajate în drumul pro-european, vor fi stimulate pe mai departe să facă reforme.
I believe among the member states of the European Union, there are different opinions about Eastern Partnership. So that's why this paper is good for practical cooperation, but not much for bringing new incentives on a political level. And in fact, I wonder to what extent it will be enough, politically speaking, for motivation of the elites, especially in those countries which are really pro-European.
Deci intrarea în Uniunea Europeană ar putea fi doar o speranță deșartă? Și dacă da, de ce nu spune clar Uniunea Europeană, uitați, dragi parteneri, statele membre ale Uniunii Europene nu doresc nicio extindere. Dar rămânem însă în parteneriat, facem afaceri bune împreună, puteți călători fără vize și așa mai departe.
You know, you're completely right. And I will probably start from...
Aveți dreptate. Actuala Comisie Europeană nu este expusă geopolitic. Cred că avem o problemă cu gândirea geopolitică. Iar parteneriatul estic este doar un exemplu. La fel, Balcanii de vest. Aceleași obiective, extinderea. Nu există voință politică și nici măcar o strategie. Există diferite abordări, funcție de țară, dar lucrurile nu se mișcă din punct de vedere politic. Există în aceste regiuni, în plus, o competiție geopolitică în creștere, cu o politică agresivă a Rusiei. În Balcanii de vest, alături de Rusia, sunt și alți jucători, China și statele arabe, care stimulează radical islamică. Deci fiecare forță de influență joacă propria partitură, dar din partea Uniunii Europene eu nu văd decât lipsa voinței politice. Uniunea Europeană aplică principiul condiționalității cu statele partenere cu succes, aș spune. De ce nu-l aplicăm și pentru extindere? Lipsa de voință politică a statelor membre din Uniunea Europeană provoacă incertitudine în rândul elitelor politice din țările partenere. Dacă adăugăm la asta comportamentul Rusiei, care mai nou formulează cereri, amenințări și chiar ultimatumuri care curg râuri de la Moscova, cred că și Rusia înțelege același lucru din politica europeană față de Est. Elitele de la Kremlin nu consideră Rusia o țară europeană. Ele doresc să fie diferite. doresc ca Rusia să fie lângă Europa și negociază mereu această coexistență bazată pe principii diferite. Sper ca Uniunea Europeană va reacționa corespunzător la acțiunile Rusiei de destabilizare a proiectelor de cooperare cu partenerii estici. Dacă nu o va face, aceasta va fi o greșeală istorică.
The Russian elites, I mean the Russian, let's be frank, Kremlin people don't see themselves as being in among those who believe that Russia is a European country. I mean they want to be different. They want to be next to Europe. And every time demand something, negotiate or coexist under different principles. So that's why it's a dangerous moment.
În acest registru se înregistrează și ce se întâmplă acum la granița ruso-ucraineană?
I think what we see on from the Russian side this kind of amassing of huge military troops on the Ukrainian border is
ceea ce se întâmplă acum la granița ruso-ucraineană, masarea de forțe armate și armament este o linie politică prin care Rusia încearcă să forțeze mâna Uniunii Europene și NATO. Din când în când concentrează trupe pe, citez, teritoriul suveran al Federației Ruse. După 6-7 astfel de evenimente se poate ajunge la un conflict armat. Credeți că este exclus? Orice succes pe care îl înregistrează Ucraina, aducând Ucraina mai aproape de Uniunea Europeană prin reforme și transformări sociale-economice, este o înfrângere pentru Rusia. Așa se explică aceste crize periodice de la granițele sale externe. De aceea, singura posibilitate pe care o avem este să impunem sancțiuni. Amenințarea unui stat suveran este o crimă internațională, iar faptul că ne obișnuim cu asta este o tendință foarte periculoasă.
We have to have sanctions even now, because threatening the sovereign country, it's an international crime. But we're getting used to this, and this is a very dangerous tendency.
Mr. Ostrovicius, regarding Moldova and this summit, apparently Moldova...
Cum apreciați rezultatele summitului pentru Moldova și cum vedeți rolul Moldovei în parteneriatul estic?
Firstly, I welcome very much that Moldova is back as pro-European, as normal state, which you can understand.
Mă bucur mult că Moldova a reintrat pe cursul pro-european. Maia Sandu a făcut un miracol și nu unul mic. An de zile nu am înțeles deloc politica la nivel înalt din Moldova. Dodon făcea pe plac Moscovei, corupea elitele, dar nu avea o strategie națională. Moldova era în parteneriatul estic, dar făcea foarte puține. Vedem acum cu Maia Sandu cât de mult contează personalitatea unui politician în viața politică națională și internațională. Moldova trebuie să transforme retorica pro-europeană în reforme pro-europene, mai ales în ceea ce privește lupta împotriva corupției din justiție. Cred că aceasta este o șansă de aur pentru Moldova. Sper ca Moldova să continue pe acest drum pe întregul mandat al acestui parlament, cel puțin. Să nu uităm cum a preluat Moldova doamna Maia Sandu, o țară atât de coruptă cum puține sunt în Europa. O structură statală coruptă pe orizontală și pe verticală. Totul pe cheltuiala oamenilor. De aceea cred că cele 60 de milioane suplimentare care vor veni pentru compensarea creșterii prețurilor la gaz să ajute populația și să fie o încurajare pentru integrare cu sistemul energetic al Uniunii Europene, pentru ca Moldova să nu mai fie atât de dependentă de gazul rusesc. Gazul nu este decât un instrument politic pentru Moscova. Sper ca în 2022 Moldova să fie un exemplu de colaborare excelentă cu Uniunea Europeană în cadrul parteneriatului estic, căci oamenii nu mai au răbdare. Doresc rezultate tangibile. Sper ca în 2022 să fie mai multe investiții și o dezvoltare economică mai serioasă în Moldova, iar oamenii să vadă că Uniunea Europeană nu vine la ei cu mâna goală.
More investments, more partnership, more trade. And people will see that our promise is not really empty-handed.
Mr. Ostrovicius, thank you so much for this interview.
Thank you.